Benvidas ao Teleclube, un podcast en galego no que dous colegas cinéfilos, Elena e Vince, conversan sobre o cine que paga a pena ir ver. Ou o que non.
Bos días, xente que escoitou o noso podcast. Como estades? Que tal estás hoxe, Vince?
Ola, eu moi ben. Ti, que tal, Elena?
Bueno, aquí andamos. Non sei se vos acatache desde que estamos facendo un capítulo de máis este mes, e é porque queríamos falar de Dune, que, bueno, facíanos ilusión facer un podcast dela. E, ademais, non sei se tes algo que dicir sobre os Oscar, que foron a semana pasada.
Pois sí, como dixemos un pouco, non? Oppenheimer arrasou, e a partir disso, tamén gañou un montón de Oscars as pelis das que falamos no cineclube. Miyazaki ten outro Oscar agora. Emma Stone gañou mellor actriz por Poor Things, moi guai. E, bueno, tamén The Holdovers gañou mellor actriz de reparto. E, bueno, non sei, por ser os Oscars a min gustoume bastante.
Sí, sí.
Un pueblo se compone de varias entidades. Por ejemplo, la parroquia, el ayuntamiento, el teleclub.
A peli da que imos falar hoxe é de...
Denis Villeneuve.
Moi ben.
Que é un director canadiense, quebecuá.
Quebecuá.
Coñecido, sobre todo, por películas como Arrivals, Blade Runner 2049, e, ademais, a peli esta que eu non a vin, esta sí que non a vin, Incendios?
Incendios,
ai, perdón. Que foi nominada aos Oscar no 2011. Por aí.
Non sei.
Bueno, este director, eu recoñezo que, por exemplo, a min Blade Runner me gustou moitísimo, non esperaba que me gustara e gustoume un montón. Arrivals recoñezolle a pasar, o sea, o increíble da imaxe así, pero a súa mensaxe repeleume moitísimo, entón teñolle moita manía a Arrivals, non me matedes. É un director de pantallas grandes, digamos, non? É un director que aparte sabe moi ben pois iso, meterte nun mundo diferente, igual que Blade Runner, non? É moi bo, non? Pois eso, poñendo postas en escena. E aquí pasa o mesmo na película que imos falar hoxe, que senón vos decatachedes aínda é Dune.
There's something happening to me. There's something awakening in my mind. I can't control it.
What did you see?
Pois eu vou intentar explicar esta película. Eu teño que admitir que eu non li o libro, así que a ver se pronuncio todo ben. Elena sí que leo o libro, así que me vai axudar un poquinho.
Sí, bueno,
vale.
Non sei se axudar, vamos aquí a...
Bueno, teño que dicir que, o sea, se non eres fan da ciencia ficción ou se non entendes o que vou dicir agora, dá igual. Eu pasei non super ben e iso que eu non sei moi ben o que está pasando en todo momento. E teño outro amigo que foi comigo, que viu un anaco de 5 minutos de que pasou en Dune, no, na primeira película de Dune, e pasou non ben igual. Así que...
E eu fun cunha amiga que saiu do cine dicíndome... Bueno, non me enterei da metade, pero que ben o acabo de pasar.
Ah, pero sí que o pasa xa. Bueno, vou intentar explicar a película, vale? Estamos no planeta... Arrakis, vale, que é un planeta, é un deserto, todo, non hai, é todo deserto.
Todo deserto.
Vale, e bueno, para explicar un pouco o que pasou na primeira, pois empeza, é como un pouco como o Señor dos Anéis, que non acaba a primeira película e a segunda sigue coa trama da primeira. Bueno, así que o protagonista é Paul Atreides, que é Timothy Chalamet, que, bueno, na película anterior, bueno, iso é un pouco interesante, porque hai unha analogía, sí que estamos noutro mundo, noutro planeta, pero, basicamente, Estados Unidos que vai colonizar Iraq. Iraq, para mí suena moi parecido. Non sei, bueno, vai usarlo para sacar petróleo, non? Pero, bueno.
Sí, que a petróleo, neste caso, é especia.
Especia, se di, vale, bueno. Así que, nada, así que esta xente que ven de outro planeta, ven este planeta deserto, para... colonizar e sacar especia. Bueno, pero hai unha trama política, o emperador mata a súa familia, bueno, porque os outros malos, que son malos, moi brancos, moi feos, que se chaman...
os Harkonnen.
Os Harkonnen, mira, pues matan a todos. Pero Paul e a súa nai escapan. E están no deserto perdidos. E despois atopan os Fremen. Fremen. Fremen con Javier Bardem. Graciosísimo, maravilloso. Y así acaba a primeira peli. E a segunda, bum bum, empeza ali, que estamos cos Fremen. Hai que, non sei, vengarse contra os malos, os Harkonnen. E hai moitas escenas espectaculares, gusanos de area enormes, area por todos lados, naves especiais, batallas... bueno, e moitas máis, moitas cousas máis.
Bueno, resumidamente.
Sí, así, díxono ben.
Está perfecto, está perfecto. É dicir, claro, non, vos, non nos queremos, a xente que xa coñece a historia, pois xa o coñecedes, e os demais, pois tampouco queremos dicir moito máis. Básicamente iso, pois se retoma a historia de Paul, que ademais, en teoría, é o escollido, non? É o que forma parte dunha profecía que vai ser o... Ostras, como era? Lisan al-Dai...
Nin idea, sí, algo así. Ay, pero hai un par de profecías que tampouco entendi niso, pero podría ser o Lisa Lala o outra cousa de unhas monxas malas tamén que pensan que podría controlar todo o mundo, non sei que, o ten todo o coñecemento.
Porque en teoría, se este a persoa, o rapada profecía, pois pues vai conseguir que a xente de Arrakis poida liberarse dos politos, da xente que lleven a quitar o seu, a súa especie e o seu planeta.
Sí.
O sea, podrían volver e recuperar Arrakis como era antes, un Berxel.
Ajá, porque era verde antes, din.
Sí, exacto, porque eles sí. Empezaron a chupar toda para conseguir a especia e destrozaron... Tamén hai moito medio ambiente aquí metido.
Sí, tamén, tamén. O sea, sí, así que sí que é unha película de ciencia ficción, pero hai moita cousa política chula. O sea, fan comentarios guais sobre o mundo actual e real.
Ademais, tendo en conta que é un libro dos 60.
Yeah. Sí, increíble, increíble. No, porque se comparas co señor Rosanéis... Que, bueno, non ten moito mensaxe, non?
Que... Claro que non, é da guerra, mundial.
Sí, pero hai vos contra os malos e os malos perden.
Pero tamén, está. Bueno, pero tamén está o rollo das diferentes especies, de quenes son superiores, tamén... A mí encantame isto, encantaríame facer unha tese doutoral sobre como os libros de ciencia ficción e de fantasía realmente axudan a entender o mundo, non? Porque ao final
está todo baseado... Pode ser, pode ser. O que pasa é que eu creo que Dune é moito máis interesante que esas outras películas.
Home, pode ser que esta nos chegue máis porque estamos nun momento no que... Sí que é certo que Dune, estamos nun momento no que nos chega moi cerca, non? Tamén polo tema, pois, iso do cambio climático, como que nos toca moi hondo, non? Moi fondo tamén o tema, pois, de Gaza, ou mellor, así, non sei, como que toca moi fondo, non?
Sí.
Pero bueno, isto xa é cousas nosas, obviamente isto non é a película porque a película está baseada nun libro dos 60, o sea que non, pero sí que ten todas esas mensaxes, non?
No, ese, eu teño que dicir porque eu cando empecé a amar o cine tiña, non sei, 12 anos e era un neno en Nebraska, en medio da nada, e eu fui no cine para escapar do meu mundo aburrido, porque eu non era un rapaz que gustaba xogar o fútbol o béisbol ou, bueno, pasar tempo con millón e nas vacas, que é o único que hai. Así que para mí o cine foi unha escapatoria. E eu levo igual... Bueno, ahora non, gústame máis as películas de autor que falan do noso mundo, as películas con as cales podes conectar a un nivel emocional, intelectual, tal. Pero, bueno, de cando en vez está ben escapar tamén.
E además eu creo que escapar tamén permite, porque se o libro está ben, ou se a mensaxe que teñen está ben, é outra forma de alcanzar, non?
Sí.
De entender o mundo, non?
Sí, sí.
A mí pasábame o mesmo, eu de nena lía e veía cine e encantábame o Señor dos Anéis e Harry Potter porque era basicamente mellor que o mundo que me rodeaba, non? Entón, bueno, pois... Está guai, volverá. Eu quero decir que desta peli saí un pouco con esa sensación.
Eu sentime como un neno de 12 anos, como elevo iso... 20 anos entendirme así. Eu, o sea, saín coa boca aberta, como... O único que podría dicir cando saín foi, wow. Que me sentín como un neno outra vez e levo, iso, 20 anos en pasalo tan ben en unha peli enorme de Hollywood, o sea, con todo, extraterrestres, guerra, non sei que, pero é que está moi ben feita. Iso non é Harry Potter, non é os xogos de fame, non é nada, xa, porque ti crees neste mundo de verdade. Eu estou seguro que Warner Brothers e Denis Villeneuve foron unha nave especial e atoparon este mundo e gravaron ali. Porque ti sintes a historia, iso que eu non entendía moitas cousas que están pasando. Pero eu cría na lógica do mundo, porque todo, para min, tiña a súa lógica dentro deste mundo, no, o sea, no que todo estaba pasando.
De feito, a min, eu gustaba moito que Vince non lera os libros, eu sí, porque quería saber un pouco que se sinte cando non coñeces a historia, non? Entón está guai que podes disfrutar da película aínda que non leras os libros. Así que vos la recomendamos igual aínda que non lera os libros, por iso, porque ao final é que o pasas ben, sabes? E a historia, se queres ler un pouco antes, por se acaso te perdes un pouco máis, pero que nin fai falta, eu creo, vas aí con...
No, eu creo que
mira a primeira, bien, claro, iso sí.
Eu miraría a primeira ou vería un vídeo de 5 minutos explicando de que vai a primeira. Pero a primeira gustoume, o que a primeira é un pouco lenta, o sea, non é unha peli lenta de... Non, non é desas pelis de autor super lentas, pero non é tan... Esta peli é acción de principio ao final, casi...
Foi esa... demasiado igual ao final, non?
Igual,
al final,
necesito sí.
Respirar en algún momento e non dar respirar.
A ver, eu para min tiña que ser polo menos 15-30 minutos máis longa, porque é verdade, nos últimos 20 minutos poño moitas cousas e igual non... non entendes todo, non?
E despois, bueno... A mí gustaríame tamén recalcar o feito de que ese tipo de películas, aínda que para min todas hai que verlas no cine, non? Sí que é certo que esta película é como que recupera a idea de que as pantallas grandes son as que te permiten meterte aí de cheo. Non todas o fan, non? Pero esta película eu vina nunha pantalla enorme e é certo que parecía que estabas aí. Eu saín do cine sen acordarme onde estaba. Foi como desta sensación de... Durante 2 horas foi como, onde estou? Estou, collei unha nave espacial e marchei a outro sitio.
Non, é unha experiencia, unha... Non quero dicir porque é máis interesante que unha atracción, non? Pero sí que tens que vela na pantalla máis grande posible, porque é unha experiencia, sí. E, bueno, outra cosa que quería mencionar, que é moi interesante, porque, bueno... Eu que non li nos libros, pero sí que os libros están basados no noso mundo, non? Porque a xente, os Fremen, os Bos, son ao final árabes. E é moi interesante ver unha peli de Hollywood onde os árabes son os Bos, non? E que os outros, os europeos, son os malos. E, bueno, sí que Timothée Chalamet pensaba na primeira película que ia ser un Salvador Branco, pois ao final non é Harry Potter, non é Frodo, non é Luke Skywalker, non? É un protagonista moito máis escuro e interesante. E vai haber unha terceira parte, porque esa película non acaba, pero non é tan sinxelo como son Bos contra malos e os Bos gañan porque os Bos gañan sempre. Creo que vai pasar. Eu non sei como acaba, pero teño a sensación de que igual non acaba ben. Non
é, que, é que para min este... É o mellor do libro, que o protagonista, o personaxe principal, Paul, é unha persoa que en teoría, porque cantas libros hai de fantasía e ciencia ficción onde hai profecías e a profecía se cumple, mesmo Harry Potter, non? Que estamos moito falando disto, que é o salvador porque está escrito e non sei que, non? Neste caso, el primeiramente, el é consciente de que pode ser este, estos ves en esta película, de que pode ser o profeta, pero non quere, porque pues, é un percal por unha serie de cousas que se non biches ou non liches os libros, non che vou dicir, pode chegar a ser un percal para el, non? Entón, el pois por unha parte ti ves que como que primeiro ves un tío moi moi decente, en plan de non, eu pois iso non, eu non son mellor que ninguén, non sei que, e conforme vai pasando a peli, pois pasan cousas e efectivamente, non ves un lado oscuro que mola moitísimo porque non é o típico que dis ti, non é o típico herói branco de ua, son increíbles, son o mellor e nunca digo unha palabrota, non, senón que este tío ten un lado oscuro heavy e está guai, non? E aparte, e sabe perfectamente por unha parte que a pode liar parda e aínda así mete a pata ás veces, non? Porque somos humanos, non? E
Sí, non creo que eso. Porque ao final, bueno, un pouco Harry Potter é o mesmo, non? Que el é humilde, non quere ser o elexido, pero é o elexido e ao final ganen e todos son felices. Eu non sei que vai pasar, pero eu creo que non vai ser tan sinxelo nesta película, como acaba. E bueno...
Eu queria falar simplemente de diferencias cos libros. Porque, a ver, eu lín os libros hai tempo, o sea, que se meto a pata, pois xa mo diredes. Pero, por exemplo, a Nai está embarazada. Que isto xa o sabíamos que era na primeira película, non? Que a súa nai está embarazada.
Non me lembro, pero sí, sí que está embarazada, sí.
Bueno, no libro original realmente ela dá a luz a unha nena. E aquí non pasa, pero por unhas... Eu creo que isto non o lín, a verdade non atopei información ao respecto, pero non sei se será... Porque,
sería
moi difícil realizalo porque digamos que é unha nena que non é unha nena normal, pero ten aspecto de nena normal. Entón eu supoño que pola dificultade de amosar esta realidade ou de que parecera moi falso ou de complicalo demasiado, decidiron facer outra cousa que para min funciona bastante ben. Non sei se ti entendiche ben como funcionaba
non sei, pero xa sabemos que unha actriz bastante famosa vai facer de esta irmá na próxima peli. Bueno, falando un pouco da nai e dos outros actores, xa dixen que Javier Bardem encantoume. Ele como un fundamentalista religioso, sí, e cada vez que fai algo te me chama lei, ele como, ai, o elexido, mira que ben. É moi gracioso. E a nai é maravillosa, Rebecca Ferguson, que tampouco avine moitas máis cousas. Sei que fixo unha das últimas pelis de Ridley Scott tamén. Pero ela na primeira peli un pouco sosa. E a nai sí que é unha muller forte, pero tampouco ten moito que facer. E aquí, vai ser, non sei, tamén, non sei como vai acabar o teu xiro, pero ten un xiro de guión genial, o seu personaxe encantoume.
Sí, 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 porque eu creo que ademais o bo que ten esta peli é que é unha peli pois eso, de ciencia ficción, épica, pantalla grande, etc., pero cuidada no sentido de que os actores e as actrices fano moi ben, están moi metidos no que fan, eu estou convencidísima de que creen que están en Arrakis, e están loitando pola súa especia, e son rebeldes reais, o sea, están moi metidos e todo o mundo fai moi ben, Zendaya faino moi ben, Bardem para min faino super ben.
Sí. E para mí, bueno, o mellor, a min sempre me gustaban os malos de pequeno, e os malos o... Hai un tipo, como se chama?
Feidraza. Vale. Feidraza, como se chama? Que non sei como se pronuncia. Feidraza.
Algo así, non sei. É o sobrinho do malo da última peli que é Stellan Skarsgård. E Stellan Skarsgård está no pasando super ben. Ademais, ten un montón de maquillaxe e un home enorme, xicantesco, moi grande, moi calvo, e está facendo o de Marlon Brando en Apocalypse Now, pero no espacio, e está no pasando pipa.
Sí, creo que te va a pasar
lo genial. Sí, e se ele está no pasando pipa, Austin Butler, que fai do sobrinho, que é o contrario, no, é un gladiador, tipo, hai unha escena no seu planeta gravada, non en branco e negro, pero...
Pero parece, unha pasada.
Pero como se chama? Con luces infrared ou algo así, cámaras infrared, porque neste planeta o sol é negro, bueno, e el matando a prisioneiros, bueno, é un dos mellores villanos que eu vi nos últimos anos, dá moitísimo medo.
Sí, eu de feito tamén quería falar de eso, das peleas e tal, non? Que aínda que, bueno, durante un tempo as peleas era como que se veía todo, non? Era como que se podía ver máis ou menos no Señor dos Anéis, por exemplo, a pesar de que hai moito efecto especial, pois tamén tes esos momentos de coreografía e así, non? Mm. Despois chegaron as películas de Marvel onde non ves nada. Porque eu sinto, pero cando de pelexan eu nunca vexo nada.
No.
O sea, non se ve. Ves como unha duda así, non? Sí. E aquí volve un pouco a esta idea outra vez, non? De que se vexa un momento... que tamén hai momentos que non se ve moito, pero tamén xoga con eso, coa coreografía, con o levantas, non sei que, con xiro, que está guai, non? Un pouco tamén a veces desta epicidade.
É que ao final é unha película de cine de autor,
sí, sí.
De cine de autor enorme, porque Denis Villeneuve sabe o que está facendo. Todas as películas están moi ben feitas, e o que dix, si, non é un montón de CGI random, xa, el mestura momentos, xa... cousas reais que gravaron no deserto de verdade, non están ali gravando con un green screen no fondo, e despois hai unha escena cando el monta o gusano e ti pensarías como vas facer unha escena de un tipo montando un gusano enorme, parece ridículo, e si ti ves, vine unha escena da película de David Lynch, é bastante ridículo como fan. É unha das pelis, un dos momentos máis emocionantes de toda a peli.
E ademais aí eu creo que está feito un pouco con maqueta ou algo, porque te que se fixas cando engancha no gusano, parece como que se vai para baixo, o sea, parece que está feito de blanco.
Seguramente,
entonces,
sí.
Entón non parece que estea feito por ordenador, no, todo, totalmente.
No, os gusanos son incríbles, parecen reais, sí.
E eu tamén quería falar, que falei moito estos días, da banda sonora, porque... o inicio igual non tanto, pero a min da metade para adiante non a parei de escoitar esta semana, porque gustame moito e ten esa mestura con música árabe un pouco así, e ademais é que escoitas a area, tío. Eu escoito a música de Zimmerman, era, non?
Hans Zimmer.
Zimmer, eso. Uh-huh. E escoitas a area, tío. O sea, é como que estás, podes estar na túa casa escoitando outra vez a banda sonora e é como estar no deserto outra vez, e a min iso fascíname. Falamos outro día, non é o Señor dos Anéis, pero a min gusta moito. Sobre todo, xa te digo, da metade para o final.
Bueno, e agora, os últimos, non sei, 10 anos, se tens unha película épica, contrates a Hans Zimmer, que o seu nome igual o épico. O sea, todas as películas así de a grande pantalla están feitas por Hans Zimmer, e sí que o fai moi, o sea, o nivel sonoro tamén, estás totalmente metido na película, sí. E bueno, eu quería mencionar unha cousinha máis, que bueno, poderíamos igual relacionarlo un pouco con o director que é quebecois, o seu respeto polas linguas, porque inventaron a lingua dos Fremen para a película, que non existía no libro, sí que hai un par de palabras, pero eles contrataron a alguén para facer a lingua. E para integrarse de verdade, Timothy Chalamet e a súa nai teñen que aprender esta lingua, e sí que a falen en todo momento, hai moitos momentos subtitulados. Non, xa, tampouco busquei se eu fixo iso por respecto á lingua, pero para mí ten moito sentido, ¿no? Tamén a un nivel real, se ti de verdade queres ser un mesías, ou incluso ser un amigo da xente de outra cultura onde estás vivindo, pois tens que aprender a lingua, e isto está moi ben realizado.
E despois, bueno, a mí sí que me gustaría falar do final, porque igual é onde o final... perde un pouco para min, porque parece que o libro non rematou e realmente sí que este libro xa está, é dicir, a seguinte película que faga se a fai vai ser do seguinte libro, que é Mesías, non? Os Mesías de Dune. Unha pena, pois, porque ti podes deixar ver que vas facer outra peli, pero facendo un final, e aquí pasa igual que anterior, non? Simplemente apagas a pantalla e é como...
E para mí, incluso peor que na anterior, porque a anterior era un pouco lento, como nunca sentías que acabaron por presa, o sea, nunca tiñen presa. En esta, nos últimos 30 minutos, eu sentía que, non sei que din, que está pasando tal e, bueno, acabamos a pelea así, como necesitaba máis tempo. E, bueno, outra crítica que eu tiña, que para mí todos os personaxes están super ben interpretados, realizados, a roupa, maquillaxe, vestuario... Bestiario, menos Christopher Walken, que aparece ali como emperador. A min, encántame Christopher Walken, pero de onde ven este home? Como é o seu mundo? Non vemos o seu planeta, vemos un árbore.
Pero que nos libros tampouco se ven moito, eh? Sabes, esteas de falar coa de conversar coa filla, de falar un pouco de que vai pasar agora que os Atreides que van a descubrir que eles foron contra os Atreides e todo este rollo. Entón realmente non sabes moito.
Pois eu non entendín por que el quería matar os Atreides, porque el di algo. Pero non, sí. A verdade é que non se explica ben.
Sí, igual non
me está moi explicado iso. Pero distrae. Christopher Walken. Ten moita personalidade.
Creo que está maiorciño tamén xa, pobre, non?
Sí, está moi maior. Nah, xa, para mí isto é unha crítica. E, bueno, a outra que a súa fía, Florence Pugh, que é unha moi boa actriz, creo que vai ter máis papel na terceira parte, porque aquí tampouco fai moita cousa.
No, tampouco fai moito no libro. Vale, pois creo que queda bastante claro que pensamos desta peli, non? Veredicto?
Amamos a peli, hai que vela na pantalla máis grande posible, e bueno, que fagan a terceira dentro de pouco, por favor.
E bueno, iso non quere dicir que vayades ver todas en pantalla grande, eh? Simplemente que esta, pois, é brutal, pero eu creo que hai que defender o cine en pantalla grande sempre que se poida.
Sí, hai que ir ao Numax e ao Multicines Compostela. Bueno, nós vivimos en Compostela, seguramente nas outras cidades hai outros sitios onde ver cine de autor.
De Lugo, por exemplo.
Pero igual podes ir ás Cancelas ou centro comercial a ver unha ao ano. E se faz así, pois esta película para ver en ás Cancelas.
E nada, se chegaches ata aquí, moitas grazas como sempre, e vémonos no seguinte Teleclube.
Vémonos, chao.